Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ եւ այժմի հիմնական թեմաներն են. Նոր զոհ հայ-ադրբեջանական սահմանին հայկական կողմը հաղորդում է դիպուկահարի կրակոցից զոհված պայմանագրային զինծառայողի մասին։
Ադրբեջանը շարունակում է խախտել սահմանային անդորը։
Ռուսաստանում կալանավորվել են հայ-ադրբեջանական վերջին բախումների մի խումբ մասնակիցներ։
Ամբողջ Լուկրսի քաղաքում սկսվեցին մասսայական հայ բնակչության ձերբակալումներ։
Նոր կրքեր սահմանադրական դատարանի շուրջ մարտի 1-ի զոհերի հարազատները քննադատում են կառավարությանն առաջարկած Բահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունը դատավորի պաշտոնում։
Նա չի կարող այս իրավիճակում լինել անկախ դատավոր։
Ինչ պիտի կարդա միջնակարգ դպրոցի աշակերտը թեժ քննարկումներ քաղաքացիական նոր չափորոշիչների շուրջ։
Այս չափորոշիչները ոչ թե գլուխ սխալ են։
Ինչ են սովորում հիմնականում երեխաներ։ Կարդալ, անգիրացնել պատմել։ Կարդալ, անգիրացնել պատմել։
Կանդրադառնանք նաև կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ վերջին զարգացումներին Հայաստանում եւ աշխարհում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում հակառակորդի կողմից դիպուկահար հրազենից արձակված կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող Աշոտ Գևորգի Միքայելյանը։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան առաջիկայում անցկացնելու են համատեղ լայնածավալ զորավարժություններ, որոնց ներգրավված կլինեն մեծ թվով զրահատեխնիկա, հրետանու կայաններ, ականանետեր, մարտական ավիացիա եւ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ 10-ը նշում է, որ զորավարժությունները կանցկացվեն հայ-ադրբեջանական սահմանին նախանցած շաբաթ տեղի ունեցած բախումներից հետո։ Վերջին օրերին իրավիճակը սահմանին համեմատաբար բարկայուն է, սակայն լարվածությունը պահպանվում է։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 73-ով, հասնելով 37390-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 6 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 711-ի, եւս 221 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտենում է 16.5 միլիոնին, մահացել է ավելի քան 650 000 մարդ, ապակինվել է ավելի քան 10 միլիոն հիվանդ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կիրակի օրը կորոնավիրուսով վարակվել է 78 000 մարդ։ Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի մասնագետների փոխանցմամբ ընդհանուր հաշվով Ամերիկայում ախտահարումների թիվը անցել է 4 միլիոն 230 000-ը։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը ԱՄՆ-ում մոտենում է 147,000-ին։ Ախտահարումների ամենամեծ թիվը Կալիֆոռնիա նահանգում է, ավելի քան 452,000։ Այդ նահանգին հաջորդում են Ֆլորիդան, Նյու Յորքը եւ Տեքսասը։ Գերմանիան մերժել է Ռուսաստանը մեծ յոթնյակ վերադարձնելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջարկը։ 2014 թվականին Ռուսաստանը մեծ ութնյակից վտարելու պատճառը Ղրիմի բռնազավթումն էր եւ ներխուժումը արևելյան Ուկրաինա։ Եվ քանի որ այդ հիմնահարցերը դեռ չեն լուծվել, վել նպատակահարմար չէ Ռուսաստանի վերադարձը տնտեսապես առավել զարգացած երկրների խումբ, ասել է Գերմանիայի արտաքին գործոց նախարար Հեյկո Մաասը։ Արևելյան Ուկրաինայում լիակատար հրադադար է հաստատվում մարտական բախումները դադարեցնելու որոշումը, համաձայնեցրել են Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահներ Վլադիմիր Զելենսկին եւ Վլադիմիր Պուտինը։ Ուկրաինայի բանակի եւ երկրի արևելյան շրջաններում գործող ռուսամետ անջատականների միջև նախկինում էլ հրադադարի համաձայնություններ են եղել, սակայն այս մեկը առաջինն է, որը երաշխավորում են անձամբ երկու նախագահները։ 2014 թվականից մեկնարկած ռուս-ուկրաինական հակամարտության ընթացքում ընդհանուր հաշվով զոհվել է ավելի քան 13,000 մարդ։ Անցյալ տարի Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան գերիներ են փոխանակել։ Իսպանիայի արտաքին գործոց նախարար Արանչա Գոնսալեսն ասել է, որ Թուրքիայի իշխանության որոշմամբ Մսկիթի վերածված Ստամբուլի Սուրբ Սոֆիայի տաճարը պետք է պահպանվի որպես համայն մարդկության կարևոր ժառանգություն։ Այդ մասին նա ասել է Անկարայում թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուի հետ համատեղ ասուլիսում։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները Մոսկվայի մարզի Խինկի քաղաքում ոչնչացրել են մի տղամարդու, ով ենթադրաբար մտադիր էր ահաբեկչական գործողություն իրականացնել Մոսկվայում։ Մեծ Բրիտանիայի 56-ամյա վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայրենակիցներին հորդորում է մարզանքանել եւ առողջ ապրելակերպի միջոցով ազատվել ավելորդ քաշից։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից այս գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը կրկին խաղաղ չի եղել ըստ պաշտպանության նախարարության դիպուկահարի գրակոցից պայմանագրային զինծառայող է զոհվել։ 29-ամյա Աշոտ Միքայելյանը դարձավ Տավուշի շրջանում երկու շաբաթ առաջ սկսված բախումների արդեն 6-րդ զոհը հայկական կողմից, մինչդեռ ադրբեջանական բանակն էլ հաղորդել էր ավելի քան 1 տասնյակ մարդկային կորուստների մասին։ Վերջին միջադեպի և սահմանին տիրող իրավիճակի մասին Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին մի քանի օր տևած հարաբերական անդորից հետո այս գիշեր ադրբեջանական դիպուկահարից սպանվել է պայմանագրային զինծառայող Աշոտ Գևորգի Միքայելյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, դեպքը գրանցվել է հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում Տավուշում, որտեղ երկու շաբաթ առաջ ռազմական գործողություններ էին ընթանում։ 29-ամյա Աշոտը մահացել է հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին։ Պաշտպանական գերատեսչությունը սահմանային ներկա իրավիճակի վերաբերյալ հավելյալ մեկնաբանություններ առայժմ չի տալիս։ Չնայած այս դեպքին, ռազմական գործողությունների ընթացքում հրետակոցվող սահմանամերձ գյուղերում վերջին օրերին անդոր է։
Դադարից հետո առայսօր հրետակոցություններ տեղի չեն ունեցել։
Մարդիկ վերադարձել են բնական օնկյանքին, գյուղական գործերն ընթացքի մեջ են։ Հրետակոցություններից վնասված շենքերն էլ վերականգնվում են, ասում է Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը։
Աշխատանքները բուրմունքափոխ ընթանում են, որևէ մտահոգություն այդ առումով չունենք։ Արդեն ունենք նաև կոնկրետ բնակարաններ, որտեղ շինական աշխատանքներ ավարտված են։
Վերջին բախումները հայ-ադրբեջանական սահմանին 6 օր առաջ եղան, հուլիսի 21-ին, երբ ադրբեջանական կողմը հարձակվել էր անվախ դիրքի ուղությամբ և Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հավաստիացմամբ զգալի կորուստներ կրելով հետ շպրտվել։ Ռազմական գործողությունների դադարից հետո իրավիճակը սահմանին համեմատաբար հանգիստ է, բայց նոր բախման սպառնալիքը չի վերացել, ընդգծում է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Ադրբեջանը շարունակում է խախտել սահմանային անդորը և նաև դա է պատճառը, որ երեք զոհ ենք ունեցել։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ երկու օրից Ադրբեջանն ու Թուրքիան համատեղ լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացնելու Հայաստանի սահմանին մոտ Նախիջևանում։ Գրիգորյանի գնահատմամբ սահմանին կրած պարտությունից հետո Ադրբեջանը զորավարժությունների միջոցով փորձում է ուժ ցույց տալ։
Եվ փորձում է ապակայունացնել տարածաշրջանը, դա միայն դրանով է անհանգստանում։ Թուրքիան շուտվանից է իր տարածաշրջանը միջամտել քաղաքականություն վարում, հիմնականում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ փորձում է միջամտություն ունենալ, և այդ միջամտությունը տարբեր ձևով է արտահայտվում, սա նոր սպառնալիք չի, մենք պատրաստ ենք դիմակայելու այդ սպառնալիքին։
Իշխանական Իմքայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի խոսքով Ադրբեջանն անում է հնարավոր ամենը, որպեսզի Թուրքիան ներգրավի կոնֆլիկտին և կողմ դառնա։ Այդուհանդերձ պատգամավորի կարծիքով իրադարձություններն այսպիսի զարգացում չեն ստանա։
Կողմ դառնալու պարագայում, այն դեպքում, երբ խոսքը գնում է Ադրբեջանի ագրեսիայի դրսևորման մասին Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանների նկատմամբ, Թուրքիայի կողմ դառնալու պարագայում դա ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև աշխարհում ընկալվելու է ցեղասպանության համատեքստում։ Այն պարագայում, երբ աշխարհի շատ պետություններ ճանաչել են հայաց ցեղասպանությունը և հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Թուրքիան արդեն իսկ մի շարք տարածաշրջաններում ներգրավված է որպես կոնֆլիկտի ուղակի կողմ, պարզապես Թուրքիայի այս գործողությունները չեն ընկալվելու աշխարհի շատ պետությունների կողմից։
Տավուշում ընթացող հուլիսյան զարգացումները ադրբեջանական սադրանքի հետևանք էին։ Երեք ազատության կիրակ նորյա վերլուծականի եթերում հայտարարեց պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կառավարման բացառիկ հնարավորությունների, հրամանատարական կազմի տեղի ճիշտ իմացության, նախաձեռնությունների համարձակության և նաև դիրքում կանգնած զինվորների հերոսությունների և քաջագործությունների շնորհիվ կարողացան և հետ շպրտել հակառակորդին և վնաս պատճառել։
Օհանյանն ընդգծեց, վերջին բախումները տեղի են ունեցել Հայաստանի սահմանների ներսում, ուստի հայկական կողմի բոլոր գործողություններն արդարացված են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. Այս գիշեր սահմանին տեղի ունեցած միջադեպը փաստացի նոր հարված էր Մինսկի խմբի միջնորդական ջանքերին, որոնք ընդամենը 2 օր առաջ հորդորել էին կողմերին թուլացնել լարվածությունն ու պատրաստվել լուրջ և առարկայական բանակցությունների։ Առայժմ, սակայն, բանակցությունների վերսկսման նշաններ չեն երևում, ավելին Ադրբեջանն ու Թուրքիան պատրաստվում են զորավարժությունների Հայաստանի սահմանից ոչ հեռու։ Այս պայմաններում ինչ ակնկալել, որ ներ վերջին լարվածության պատճառը և ինչի կարող է դահանգեցնել։ Այս թեմայի շուրջ նախորդին զրուցել ենք Լոնդոնում գործող Chatham House վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Լորենս Բրովերսի հետ։ Շուրջ 15 տարի Ղարաբաղյան հակամարտությանը հետևող բրիտանացի փորձագետ Լորենս Բրոյերսը հիմա հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ընդհատման իրական վտանգ է տեսնում։ 1992-ից շարունակվող երկխոսությունը ըստ վերլուծաբանի հարվածի տակ է հայտնվել ոչ միայն հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին երկու շաբաթ առաջ սկսված բախումների, այլև Ադրբեջանի երկարամյա արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին պաշտոն անկանելու նախագահ Ալիևի որոշումից հետո։
I see Elmar Mamedyarov as having been associated with a
Մամեդյարովն ասոցացվում էր խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների հետ, որոնք քիչ աջակիցներ ունեին Հայաստանում եւ Ադրբեջանում եւ ել ավելի քիչ Ղարաբաղում։ Բայց դրանք խնդրի փաթեթային ու փուլային կարգավորման շուրջ տարաձայնությունները շրջանցելու անկեղծ փորձ էին եւ բանակցությունների համար հիմք էին հանդիսանում 2007 թվականից։ Կարծում եմ այս պահին իրական վտանգն այն է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունները ընդհատվեն։
Would be if Armenian Azerbaijani talks would be interrupted.
Բրոյերսի հիշատակած հիմնարար սկզբունքները շրջանառության մեջ են արդեն ավելի քան 10 տարի եւ նախատեսում են Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձ Ադրբեջանի վերահսկողությանը, Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ, որը անվտանգության եւ ինքնակառավարման երաշխիքներ կտրամադրի, Հայաստանը Ղարաբաղին կապող միջանց, Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշում իրավականորեն պարտավորեցնող կամարտահայտության միջոցով ներքին տեղահանվածների եւ փախստականների վերադարձ եւ անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, որոնք կներառեն խաղապահ գործողություն։ Անցած շաբաթավերջին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարեցին, որ այս դրույթները շարունակում են մնալ ուժի մեջ, կոչանելով կողմերին պատրաստվել լուրջ ու առարկայական բանակցությունների։
The alternative to that is a Russia-mediated process.
Դրա այլընտրանքը Ռուսաստանի առաջնորդությամբ ընթացող բանակցություններն են, որոնց պարագայում կարծում եմ կողմերից յուրաքանչյուրը շատ ավելի խոցելի իրավիճակում կլինի։ Այնպես որ Մինսկի խումբը բոլոր իր ձախողումներով ու քննադատություններով հանդերձ, որ լսում ենք ոչ միայն վերջին օրերի, այլև տարիների ընթացքում, կարծում եմ տալիս է այս բանակցություններին նոր լիցք հաղորդելու հնարավորություն։ Այլ հարց է, որ դրա պահանջն ու ցանկությունը պետք է գա նաև երկու երկրների հասարակություններից։
Առայժմ, սակայն, բանակցային գործընթացը վերականգնելու նշաններ չեն երևում, եւ այն դեպքում, երբ հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունից հետո մոտ 3 տարի սահմանին աննախադեպ կայունություն էր հաստատվել։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն էլ սկսել էին վստահությունն ամրապնդող քայլեր ձեռնարկել առաջնորդների միջև հաստատված ուղիղ կապից մինչև գերիների փոխանակում եւ լրագրողների փոխադարձ այցեր։ Ինչ փոխվեց եւ ինչու հարցին հակամարտությանը հետևող փորձագետը դժվարանում է պատասխանել, բայց փաստում է, կային գործոններ, որոնք նպաստեցին իրավիճակի թեժացմանը։
Նախ սա ռազմադաշտում առաջին քննություն էր Փաշինյանի համար, ու մնդիմախոսները տևական ժամանակ քննադատում են անվտանգության ոլորտում թույլ լինելու մեջ, եւ սա զգայուն հարց էր նրա համար։ Երկրորդ, Ադրբեջանում կարծում եմ առկա էր հոգեբանական առավելության զգացումը, որը ձևավորվել էր 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո, որը ներկայացվել էր որպես ռազմավարական հաղթանակ։ Միգուցե այս երկու գործոններն էլ հենց ստեղծեցին մի իրավիճակ, երբ կողմերից որևէ մեկը չէր կարող թույլատրել լարվածությունը, որը մեկ այլ պարագայում գուցե այս չափ մեծ չլիներ։
Սահմանային վերջին բախումներից հետո մոտ մեկ շաբաթ տեղում հարաբերական անդոր է Երևանից ու Բաքվից հնչող քաղաքական հայտարարություններում, սակայն հակասությունները շարունակում են խորանալ։
Ադրբեջանի կողմից հարցակում
Հայաստանի վարչապետ նորեր առաջ կրկին ընդգծեց, թե Արցախը պետք է դառնա բանակցությունների լիարժեք կողմ, Բաքուն էլ պնդեց, թե այս հայտարարություններով Փաշինյանն ուզում է ձախողել խնդրի խաղաղ կարգավորումը։ Չի բացառվում, որ կողմերը կրկին մտնեն մի շրջափուլ, որի ականատեսը եղան 2014-ից 16 թվականներին, երբ լարվածությունը շարունակաբար աճում էր եւ շփման գծում իրավիճակը անընդհատ ապակայունացնելու փորձեր էին ձեռնարկվում։ Ընդ որում յուրաքանչյուր փորձից հետո կողմերից յուրաքանչյուրը հայտարարում էր սեփական հաղթանակի մասին, փաստում է բրիտանացի վերլուծաբանը։ Հերվից գնահատելով այդ հայտարարությունները, Բրոյերսն ասում է, ժամանակն է վերաիմաստավորել, որն է իրական հաղթանակը։
an outsider can say this, I think, perhaps more easily, but it seems to me that both Armenia and Azerbaijan have been losers.
Հակամարտությանը կողքից նայող մարդու համար գուցե ավելի հեշտ է սա ասել, բայց ինձ թվում է, որ թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը պարտվել են։ Ավելի քան 30 տարի հսկայական ռեսուրսներ են տրամադրվել պաշտպանական ոլորտներին եւ ռազմական մրցավազքին։ Եվ այսօր կարծում եմ, այս հակամարտությունը միակ գործոնն է, որը ուղակի եւ ոչ ուղակի վտանգում է երկու երկրների ինքնիշխանությունը։ Բացի այդ, վերջին բախումները նաև ցույց տվեցին, թե որքան մեծ է հավանականությունը, որ Ղարաբաղի հետ ուղակի կապ չունեցող հարցերը կարող են վերաճել նոր կոնֆլիկտի, եւ դա շատ մտահոգիչ է։
Տավուշում երկու շաբաթ առաջ սկսված բախումներն ամենաարյունալին էին անցած 4 տարում ապրիլյան պատերազմից ի վեր։ Միաժամանակ առաջինը վերջին տասնամյակում, որոնց արձագանքը տարածվեց բուն հակամարտության գոտուց դուրս, ընդհարումների պատճառ դառնալով արտերկրում ապրող հայաստանցիների եւ ադրբեջանցիների միջև։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում արձանագրված բախումներից հետո 3 տասնյակից ավելի մարդ է ձերբակալվել, թե հայ, թե ադրբեջանցի։ Մի քանիսը դատանի որոշմամբ արդեն կալանավորվել են։ Վերջին զարգացումը և հանդարտության կոչերի մասին Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը կպատմի։
Իրավիճակը Ռուսաստանում հուլիսի 23-ի և 24-ի հարձակումներից հետո հանդարտվել է ընդ որում։ Հանդարտության կոչեր են անում և հայ համայնքի ներկայացուցիչները և ադրբեջանական համայնքի։ Երկու համայնքները ներկայացնող հասարակական կազմակերպությունները նույնիսկ համագործակցում են հայ-ադրբեջանական նոր բախումներ Ռուսաստանի տարածքում թույլ չտալու համար։
Այս պահին կարելի ասել, որ իրավիճակը հանդարտ է։ Ոստիկանությունը, մյուս պետական մարմինները, հասարակական կազմակերպությունները, հայերի միությունը, Ռուսաստանի հայերի միությունը, մենք կապի մեջ ենք, շատ մի շարք քայլեր են արվել, որպեսզի կասեցնել այս իրավիճակը, եւ մենք կապի մեջ ենք նաեւ ադրբեջանական հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարների հետ, որպեսզի շարունակությունը ընթացք չունենա այս հայտարարք իրավիճակը, որը տեղի ունեցավ Մոսկվայում եւ մի շարք այլ տեղերում Ռուսաստանում։
Ազատությանը ասել է Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ Լուսի Գրուգասյանը։ Սադրանքներին չտրվելու եւ զգոնլինելու կոչերով հանդես են եկել նաեւ Ռուսաստանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դեսպանները։ Հիշեցնեմ, բախումները սկսվել են այնվանից հետո, երբ Ադրբեջանում ծնված հրեաներին պատկանող Food City Մոսկովյան մեծածախ առևտրի շուկան արգելել էր հայկական Ծիրանի Բեռնատարերի մուտքը շուկայի տարածք, այնուհետև նաեւ Տվոյդոմ առևտրի կենտրոնում, որի սեփականատեր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախկին խնամի Արազ Ագալարովն է, արգելվել էր հայկական ապրանքի վաճառքը։ Իսկ հուլիսի 23-ին և 24-ին Մոսկվայում և Ռուսաստանի մի շարք այլ քաղաքներում ադրբեջանցիները հարձակվել են հայերի և հայկական համարանիշով ավտոմեքենաների, հայերին պատկանող խանութների և սրճարանների վրա։ Մի խումբ երիտասարդներ դիմեցին պատասխան քայլերի հարձակվելով ադրբեջանական սրճարանների վրա։ Իրավիճակին կոշտ արձագանքեցին Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները, և այսօր կարելի է փաստել, որ հուլիսի 26-ից սկսած նոր հարձակումներ չեն եղել։ Դեռևս հուլիսի 25-ին Մոսկվայում իրավապահ մարմինները ձերբակալել էին հայերի և ադրբեջանցիների միջև հակամարտությունների 30-ից ավելի մասնակիցների, ինչի մասին հայտնել էր Մոսկվայի ոստիկանությունը։ Ձերբակալվածների մեջ կան նաև հայեր, մասնավորապես Մերձ Մոսկովյան Լյուբերցի քաղաքում։ Այս պահին ձերբակալված են 5 հայ երիտասարդներ և Հայաստանի քաղաքացիներ և Ռուսաստանի 3, որից դատախազությունը պետք է դիմի դատարան նրանց խափանման միջոցի հարցով։ Տղաների փաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանը որոշ մանրամասներ պատմեց Ազատությանը։
Ինչի համար են այդ տղաներին ձերբակալել։
Նրանք կամավոր Լյուբերցի քաղաքի հայկական համայնքի հայ երիտասարդները քաղաքացիական իրենց դիրքորոշումն էին ուզում արտահայտել, օգնել քաղաքի բնակչությանը և երթային կազմակերպել տրեն մեքենաներով քաղաքի տարածքով, որպեսզի ընդհարումներ չլինի ազգամիջյան։ Ինչու մի պահ ադրբեջանցի մի բնակիչի կողմից Սադրիչ, ուրեմն վիրավորական արտահայտություններ հնչեցին տղաներից մեկի հասցեին, որ ինչ-որ ընդհարում առաջացավ, և որ հետևանքով ադրբեջանցին, ուրեմն, փակնվեց սրճարանի տարածքում, իսկ մեր տղաներից մեկ, ուրեմն, այդ սրճարանի ապակին վնասեց։ Դա է ամբողջ պատճառը, հիմքը դա է, բայց դրա հետևանքով այդ վնասված ապակու, ես ասած, ալիքները բերեցին նրան, որ ամբողջ Լյուբերցի քաղաքում սկսվեցին մասսայական հայ բնակչության ձերբակալումներ, բոլոր հայկական մեքենաների համարները ընկան ցուցակներում, և մինչ այսօր գտնում են հետախուզման մեջ։
Հավելեմ նաև, Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ Լուսի Ղուկասյանը ազատության հետ զրույցում ասում է, որ եթե կրկնվեն Ֆուդ-Սիթիում տեղի ունեցած միջադեպերը, նրանք չեն բացառում, որ կդիմեն Ռուսաստանի իրավապահ մարմիններին այդ արևտրի կենտրոնները փակելու պահանջով։
Այո, նման քաղաքականությունը, եթե շարունակվի Ֆուդ-Սիթիում, Թվոյդոմ և մյուս ադրբեջանցի փայատեր ունեցող կառույցներում, ապա կարելի է հարցը դնել այն մասին, որպես այդ շուկաները, խանութները փակվեն, ինչպես ժամանակին փակեցին Չրկիզ սփյուռքը, օրինակ, որը արդեն իշխանությունների կողմից չէր կառավարվում։
Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, նոր գրքեր են բորբոքվում սահմանադրական դատարանի շուրջ, որտեղ այժմ համալրում են թոշակի ուղարկված 3 դատավորների թափուր մնացած տեղերը։ Առաջին թեկնածուին առաջադրելու իրավունքը կառավարությանն էր, անունը հնչեց անցած 5 շաբթի և միանգամից դարձավ քննադատության թեմա։ Մի խումբ իրավապաշտպաններ ու քաղաքական դրդապատճառներով անցած տարիներին բանտերում հայտնված ընդդիմադիր գործիչներ պնդում են, Վարամ Ավետիսյանը չի կարողանա չար լինել մի շարք պատճառներով։ Հայտարարությանը միացել են նաև Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները։ Ինչից են դժգոհ և ինչպես է այս քննադատության արձագանքում կառավարությունը, Անուշ Մկրչյանը կպատմի։
Մի շարք իրավապաշտպաններ, փաստաբաններ և հատկապես Մարտի 1-ի արյունալի դեպքերից հետո քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալված մի քանի տասնյակ մարդիկ դիմում են կառավարությանը, հորդորելով հետ կանչել Վահրամ Ավետիսյանի առաջադրումը որպես սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու։ Դիմում են նաև ազգային ժողովի պատգամավորներին, այս հարցում դրսևորել առավելագույն բծախնդրություն և դեմ քվեարկել։ Գրության տակ ստորագրած մի քանի տասնյակ մարդիկ պնդում են, սահմանադրական դատարանի բարեփոխումները պետք է ուղղված լինեն բարձր դատարանում անկախ դատավոր ունենալուն, մինչդեռ Վահրամ Ավետիսյանը նրանց պնդմամբ չի համապատասխանում այդ հատկանիշներին։
Իմ անձնական շահը տվյալ դեպքում, որպեսզի սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվի անկախ մարդ։
2008 թվականի մարտյան իրադարձություններից հետո բանտում 1.5 տարի անցկացրած ընդդիմադիր գործիչ Գրիգոր Ոսկերչյանն է, մեկը գրության տակ ստորագրածներից։ Թեկնածուի մասին խոսելիս ընդգծում են նրա ոչ թե մասնագիտական հատկանիշները, այլ բարոյական պատասխանատվության հարցը։ Վահրամ Ավետիսյանի հայրը Դավիթ Ավետիսյանը 2008-ից 2016 թվականներին պաշտոնավարել է Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահի պաշտոնում։
Մարտի 1-յան ոչրագործության և դրա հետ կապված հարյուրավոր մարդկանց ապօրինի հետապնդումների հարցերը արդեն իսկ դարձել են Հայաստանի դատականատյանների ընդհուպ սահմանադրական դատարանի քննության առարկա։ Աներկբա է, որ քննության արդյունքում իթիվս այլոց պատասխանատվության պետք է ենթարկվի նաև Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի երբեմնի նախագահ Դավիթ Ավետիսյանը,
ասված է նամակում։ Որդիները չպետք է պատասխանեն հայրերի արարքների համար, շարունակում է Ոսկերչյանը, սակայն ընդգծում, այստեղ կա մեծ վերապահում։
Բայց նա նշանակում է սահմանադրական դատարանի դատավոր և նա անպայման առնչվելու է իր հոր հետ կապված ինչ-ինչ հարցերով։
Եթե չի ուզում հոր համար պատասխանություն կրի, թող մի հատ հայտարարություն անի։
Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների 10 զոհերից Գորգ Քլոյանի հայրը, Սարգիս Քլոյանը, պահանջում է սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուից հստակ դիրքորոշում 12 տարի առաջ տեղի ունեցածի և դրա հետևանքների վերաբերյալ։
Բայց մենք գիտենք, որ իրան պատմությունը, իրանց ընտանիքի պատմությունը եղել են զուտ հանրապետական և իրենց ձեռքերով ինչ ենա կատարվել 10 տարիների ընթացքում։
Սահմանադրական դատարանի թափուր տեղերի համար առաջադրումները սկսվել են հունիսի 27-ից։ Հաջորդ թեկնածուին արդեն նախագահն է առաջադրելու, երրորդին՝ դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Հիշեցնենք, սահմանադրական փոփոխություններով դատավորի պաշտոնից հեռացվել են 12 տարի պաշտոնավարած Ալվինա Գյուլումյանը, Ֆելիքս Թոխյանը և Հրանտ Նազարյանը, իսկ Հրաչ Թովմասյանը զրկվել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից, մնալով դատավորի կարգավիճակում։ Կառավարության առաջարկած թեկնածու Վահրամ Ավետիսյանը օրեր առաջ կառավարության նիստի ժամանակ ասաց, որ խորհրդարանի կողմից ընտրվելու դեպքում առավելագույն չափով ապահովելու է բարձր դատարանի դատավորի անկախությունը, ապա քաղաքականացվածությունն ու անաչառությունը։ Նրա թեկնածության դեմ արտահայտվողները, մասնավորապես հայտարարության հեղինակ իրավապաշտպան Իզաբելա Սարգսյանը, հակադարձում է, անաչառությունը նվազագույն պահանջն է, իսկ որն է Ավետիսյանի արժեքային համակարգը, սկզբունքները։
Անում ազգային ժողովի պատգամավորներին հարց ու պատասխանի ժամանակ այդ բոլոր հարցերը բարձրացնել, այդ թվում հանրային գերակա շահի հետ կապված, քանի որ ինքը եղել է դատախազ պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում։ Եվ վստահ եմ կոռուպցիայի հանձնաժողովը եւս պիտի հարցեր, այսինքն այդ վեթինգի պրոցեսը պիտի լինի։
Վարդան Ավետիսյանի տեխնացությունը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում ներկայացվել է հաշվի առնելով նրա կենսագրությունը եւ գործունեությունը ազատության հարցին, թե ինչ չափորոշիչներ է հաշվի առել կառավարությունը Ավետիսյանին այս պաշտոնին առաջադրելիս, պատասխանեց վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանը, այլ փաղագծեր չբացեց։
Պարոն Ավետիսյանի տեխնացությունը դեռևս քննարկելու է ազգային ժողովում եւ պատգամավորները հնարավորություն կունենան հանրության ուզող բոլոր հարցերը հղել եւ ստանալ պատասխաններ հենց պարոն Ավետիսյանին։
Վարդան Ավետիսյանի հետ ամենայն հավանականությամբ հաջորդ շաբաթ հանդիպելու են իմ քայլի պատգամավորները։ Խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի խոսքով բարձրացված հարցերի պատասխանները կփորձեն ստանալ Ավետիսյանից, սակայն միևնույն ժամանակ Մակունցն ընդգծեց.
Այս պայն տեխնացու է մի անձ, ով անմիջական որևէ կապ չի ունեցել որևէ դատավճրի հետ, դատական գործի քննության հետ։
Պաշտոն զբաղեցնելը երբևէ ինքնանպատակ չի եղել, Facebook-յան էջում գրել էր խնդրո առարկա դարձած սահմանադրական դատարանի դատավորի տեխնացու Ավետիսյանը, սակայն որոշ ժամանակ անց ջնջել պատասխան նամակը։
Տարբեր լրատվամիջոցների, ֆեյքերի եւ հայտնի անհայտների հրապարակումներին արձագանքել է նրանց որևէ փաստարկ ներկայացնելն անիմաստ է, քանի որ ակնհայտ են այդ հրապարակումներն իրականացրած անձանց նեղ անձնական, հատվածական եւ խմբային շահերը։
Գրել էր ՍԴ դատավորի թեկնածուն, հորդորելով սովորել ապրել ժողովրդավարական պետությունում։ Ժողովրդավարական պետությունում շահը մեկն է՝ բարձր դատարանում ունենալ արդար դատավորներ։ Չուշացավ նրա գրառման պատասխանը վերոնշյալ նամակի հեղինակներից.
Նա սկսելու է ծառայել այս իշխանություններին նույնպես, ինչպես ծառայել էր իր հայրը նախորդ իշխանություններին, բայց նա լինելու է ոչ անկախ դատավոր, իսկ դա ինձ պետք չէ, այդ իմաստով սա իմ շահն է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ վերջին ամիսների գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ Անցած մեկ օրում Հայաստանում արձանագրվել է վարակի 73 դեպք։ Միանգամից սակայն փաստեն, որ քիչ են եղել նաև կատարված թեստերը, և եթե համեմատենք դրանք վարակակիրների ընդհանուր թվի հետ, կստացվի, որ լավատեսության հիմքեր կան, բայց առանձնապես շատ չեն։ Վարակը հաստատվել է թեստավորվածների մոտ 23%-ի մոտ։ Սրան զուգահեռ սոցիալական ցանցերի օգտատերերից մեկը երեք հայտարարեց, թե իր մոտ առաջին վարակի մոտ 40 օր անց կրկին կորոնավիրուս է հաստատվել։ Նորից է վարակվել, թե մինչև վերջ չի բուժվել, հետաքրքրվել է Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանում անցած օրվա ընթացքում կորոնավիրուս է հաստատվել 73 քաղաքացու մոտ, իրականացվել է սովորականից զգալիորեն քիչ, ընդամենը 314 թեստ։ COVID-19-ի դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 37390-ի, երեք հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 187-ով։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի խոսքով.
Ֆիքսենք այդ թիվը, որ քարտացի ամբողջ այդ թվի 37390-ի հաստատի բուժում այս պահին ստանում է 9793 պացիենտ, և ընդհանուր առմամբ կատարել ենք շուրջ 157466 թեստավորում, և նշել, որ 73-ը կապված է այդ քիչ կատարած թեստերի հետ։
Անցած կիրակի կորոնավիրուսից մահվան 6 դեպք է գրանցվել։ Պացիենտներից ամենաերիտասարդը 56, իսկ ամենատարեցը 80 տարեկան էր։ Նրանք բոլորը ըստ առողջապահության նախարարության ունեցել են քրոնիկական հիվանդություններ։ Հիվանդությունից մահվան դեպքերի թիվը հասել է 711-ի։ Այս պահին կորոնավիրուսից փաստացի բուժվում է 9793 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ COVID-ն արդեն հաղթահարել է 26665 մարդ։ Այս վերջին օրերին կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի նվազման միտում է նկատվում, այնուամենայնիվ համաճարակաբան Արման Բադալյանն ասում է, որ վարակվածների թիվը հնարավոր է մի քանի անգամ մեծ լինի։ Մասնագետի խոսքով վարակակիրների թվի նվազման մասին կարելի է խոսել, երբ հետազոտվածներից 3-5%-ի մոտ կորոնավիրուս ախտորոշվի։
Հետոսնու 7-ովա իչինացված եթե նայենք, տեսնենք, որ 20%-ի շերմը անցնում են բոլորը։ Իրա նշանակում է, որ դեպքերը ավելի շատ են, ամենքին ենց հայտան բեր մեկ, հայտան բեր մեկ անհանիթան նոր դեպքին, իշկան, որ կարողանում են, ոչ թե բոլորին, սա դրա մասին է, որ դեպքերը ավելի շատ են։ մենք ոչ բոլորին ենք հայտնաբերում, սա ավելի ինձ մտահոգի չէ։
Համաճարակաբանը ևս փաստում է, չնայած դրան, ընդհանուր առմամբ դեպքերի թիվը վերջին շրջանում Հայաստանում կայունացել է։
Ինչ վերաբերում է տենդենսներին, տեսնում ենք, որ այս աշխարհում բավական բարդ է իրավիճակը տեսանք, ոչ անգամ երկրները, որոնք որ գրեթե զրոյացել են դեպքերի թիվը, այսօր ճիշտ է քիչ թվով, բայց տեսնում ենք, որ նույնպես էլ դեպքեր գնահատվում է։ Ու այս բարակի ես բազմից նշում եմ իր յուրակությունից ելնելով այդ նոր տարածման, հա, talent transmission-ն անգլերեն ասում են, նոր տարածման տեսանկյունի ունի իր համաճարտաբանական ինֆեկցիոն պրոցեսների ընթացքից ելնելով կանխատեսում են անելը շատ ու շատ դժվար է։ Այս ամենը խոսում է նամասով այս բարակի կառավարիչները բավական բարդ գործընթաց է։
Արդյոք հնարավոր է կորոնավիրուսով վարակվել մի քանի անգամ։ Հարցը դեռ մասնագետների համար էլ վերջնական պատասխան չունի։
Այսօր մենք միայն կարող ենք ենթադրել, հնարավոր է այդպես լինի, թե չէ, կապված այլ հետազոտություններ, այդ հակամարմինների դիտրիչեցման, թե դայլը բավական ունենք իրար հակազդող տվյալներ, մի տվյալներ կամ որոնք կամուր իջնում են, մյուսը որ չեն իջնում, հակառակը պահպանվում են։ Այսինքն այս հարցը լուծած չի, ի՞նչ եմ ասում դրանց, իմուն իր անհատականության տեսակների բջջային եւ այլն, այսինքն այս հարցը ամբողջությամբ դերը նշանակ
Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը վարակի տարածումից սկսած հնարավոր կրկնավարակի երկու դեպք է արձանագրել։ Առողջապահական գերատեսչությունից հայտնում են այդ դեպքերը հիմա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մասնագետներն են ուսումնասիրում։ Դեռ չկա որևէ գիտական հաստատում, որ դրանք կրկնավարակման դեպքեր են։ Կրկնավարակ գոյություն ունի նման բովանդակությամբ գրառում Facebook-ում քաղաքացիներից մեկն էր արել։ 23-ամյա Արսեն Հարությունյանը գրել էր, թե իր մոտ երկրորդ անգամ նախորդ վարակումից մոտ 40 օր անց կորոնավիրուս է ախտորոշվել։ Այս անգամ սակայն արդեն երկողմանի թոքաբորբով։ Ես ինքս էլ չէի հավատում նման ժամկետներում երկրորդ անգամ վարակվելուն, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, գրել է Հարությունյանը։ Համաճարակաբան Արման Բադալյանի խոսքով անդրաժեշտ է խորը ուսումնասիրություն ու վերլուծություն կատարել։ Բադալյանը չի բացառում, օրինակ, հնարավոր է առաջին թեստը կեղծ դրական է եղել և դրանից հետո է պացիենտը վարակվել։ Իսկ ինչու առողջապահության նախարարությունը կորոնավիրուսով վարակված պացիենտ ներին 14 օր անց կրկին չի թեստավորում։ Նախարարությունից հայտնում են, որ իրենք շարժվում են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ցուցումներով։ ԱՀԿ-ն կրկնակի թեստավորումը անհրաժեշտություն չի համարում։ Առողջապահության նախարարությունից միջազգային գիտական հետազոտություններին են հղում անում, թե 14 օր անց պացիենտը վարակակիր չէ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին վիրուսի նվազման միտում է նկատվում Լոռու մարզում, ուր համաճարակի տարածման հիմնական օջախ էին դարձել տեղի կարի արտադրամասները։ Մասնագետները սակայն հորդորում են զգոնությունը չկորցնել, զգուշացնելով իրավիճակը դեռ հեռու է կայունացումից։ Տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Լոռու մարզում օրեցօր նվազում են կորոնավիրուսով հիվանդացության դեպքերը, բայց դեռևս վաղ է արձանագրել, թե վիճակը կայունացել է, ասում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղի տնօրեն Անժելա Հովանիսյանը։ Նրա հաշվարկներով մինչ օրս թեստերի 48%-ը դրական են եղել, մինչդեռ 3 Լոռու և Տավուշի մարզերում կատարված 61 նմուշառումից միայն 17-ն է դրական արդյունք ունեցել, մոտ 30%-ը։ Ընդ որում, եթե հունիսին և հուլիսի սկզբին օրական մինչև 170 թեստ էին իրականացնում, ապա այսօր հիվանդության ցուցումներ ունեցողների թիվը 2.5 անգամ նվազել է։
Կայունացում կգնա, որովհետև օրորի պակասում են։ Մեր հետազոտությունները 48%-ը այս պայթերությամբ տալիս է դրական արդյունք, բայց օրորի պակասում է։ Ես հույս ունեմ, որ կպակասի։ Մարտին ընդամենը ունենք 3 դեպք, ապրիլին 29, մայիսին արդեն 56, հունիսին 464, արդեն ես երևում է, որ մեզ մոտ հունիսին սկսեց ակտիվացումը։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղը թեստավորում է Լոռու և Տավուշի մարզերի բնակիչներին։ Կենտրոնի տնօրեն Անժելա Հովանիսյանն ասում է, Տավուշում անհամեմատ քիչ են գրանցվում դեպքերը։ Դրական արդյունքով թեստերի 70%-ն արձանագրվել է Վանաձորում, միայն Գլորիա Կարի ֆաբրիկայում հունիսին արձանագրվել է 381 դեպք։
Գլորիա արտադրամասը Սարտոնա, բացի դա ունեցանք Զինմասից Լոռի ֆուտբոլի թիմը հետազոտեցինք և 22 հոգի դրական արդյունք ստացանք։ Եվ դա բավականին մեծացրեց մեր թվերը։ Հիմնականում Գլորիա Կարի ֆաբրիկայի հետ էր կապված, որ աշխատակիցները հիվանդացան, ու դրա հետ կապված նրանց կոնտակտները, ընտանիքի անդամներ, բարեկամներ և այլը։
Մինչև այսօր Լոռու մարզում հաստատվել է COVID-ի 1475 դեպք, հիվանդների 70%-ն արդեն առողջացել է։ Այս պահին բուժվող 446 հիվանդներից 79-ն հոսպիտալացված, մյուսները թեթև ախտանշաններով տանն են բուժվում։ Անժելա Հովանիսյանն ասում է, շատերի հիվանդությունը թեթև ընթացք է ունենում, բայց հաճախ մասնագետների համար զարմանալի անակնկալներ լինում են։
Տարբեր կլինիկական ձևեր են դրսևորում, կան հիվանդներ, որոնք շատ հեշտությամբ են հաղթահարում, և ի զարմանս ինձ ունեցել ենք ուռուցքով հիվանդներ, որոնք ավել լավ են հաղթահարել, և երիտասարդի մահ ենք ունեցել, որ չի կարողացել հաղթահարել, չեք կարողացել, շատ բազմատնույթ, բազմատեսակ չեմ կարողացել ինչ հիվանդություն է, բայց երբեմն սյուրպրիզներ եմ մատուցում, թվում է, թե երիտասարդ է կհաղթահարի, բայց ունեցանք մահ։
Այս պահին մարզի կորոնավիրուսով հիվանդների բուժման համար գործում են Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցն ու Սպիտակի բժշկական կենտրոնը։ Երկուսն էլ ծանրաբեռնված չեն և ազատ տեղեր ունեն։
Մենք խնդիր չունենք հոսպիտալացման հետ կապված, քանի որ մեր մոտ և կա ինֆեկցիոն հիվանդանոց Վանաձորի և Սպիտակի բժշկական կենտրոնը վերապրոֆիլավորվեց և 120 հիվանդ կարող է ընդունել հոսպիտալացման հետ, խնդիր չկա, եթե մնում են տանը, ուրեմն հոսպիտալացման։
Անժելա Հովանիսյանն ասում է, չնայած դեռ վիրուսին մատների արանքով նայողներ կան, բայց մարզում հակահամաճարակային կանոնների պահպանման առումով զգալի առաջընթաց տեսնում է։
Բավականին փոխվել են, բայց կան մարդիկ, ովքեր մատների արանքով են նայում այդ ամեն ինչը, բայց 80%-ով փոխվել են մարդիկ։ Կան մարդիկ, ովքեր ասում են, «Պասուտ բանը»։ Դե ես գիտեմ մարդիկ, թե կուս հարևան, որ բացատրել եմ, ասել եմ, որ չի կարելի, ինչ եք շվում իրար հետ և այլան, մարդիկ այդքան էլ չեն վախեցած, պարզապես դիմակը դնում են ոստիկանության համար։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակակիրների թիվը մոտենում է 16.5 միլիոնին, միջերս մահացել է ավելի քան 650,000 մարդ։ Վարակակիրների թվով առաջատար Եռյակը շարունակում է մնալ անփոփոխ՝ Միացյալ Նահանգներ, Բրազիլիա, Հնդկաստան։ Վերջին օրերին, սակայն, մտահոգիչ միտումներ են նկատվում նաև երկրներում, որոնք մինչ օրս համաճարակի դեմ պայքարի հաջողված օրինակ էին համարվում։ Համաշխարհային զարգացումներին այսօր Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում շարունակում է աճել, իսկ վիրուսի տարածման տեմպը չի նվազում, պնդում են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարները։
Almost 16 million cases have now been reported to WHO.
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնի է կորոնավիրուսի գրեթե 16 միլիոն դեպքերի և համաճարակի հետևանքով մահացած ավելի քան 640,000 մարդկանց մասին։ Վերջին 6 շաբաթներին կորոնավիրուսի դեպքերն աշխարհում կրկնապատկվել են, այսօր Ժնևում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գործադիր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը։ Կազմակերպության ղեկավարները հատուկ ընդգծում են, որ համաճարակաբանական մտահոգիչ կացություն ունեցող երկրները կարելի է բաժանել երկու խմբի. Պետություններ, որտեղ ի սկզբան է վիճակն անվերահսկելի էր, և պետություններ, որտեղ սկզբնական շրջանում հնարավոր է եղել կանխել վիրուսի տարածումը, սակայն հետագայում վարակի ներքին փոխանցումը վերսկսվել է։ Դա այն է, ինչ ըստեյության տեղի է ունեցել շատ երկրներում. Գիշերային ակումբները, հանրակացարանները, նմանատիպ այլ հաստատությունները վարակի տարածման միջավայր են դառնում, նպաստելով կորոնավիրուսի հետագա տարածմանը նաև բնակչության շրջանում։ Այսօր հայտարարում էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ ծրագրերի գծով տնօրեն Մայք Ռայանը։ Իրադարձությունների զարգացման նման սցենարի թերևս ամենացայտուն օրինակը Ավստրալիան է։ Երկրի ամենախիտ բնակեցված նահանգներից մեկի, Վիկտորիայի ղեկավարությունն այսօր հայտարարել է, որ 6 շաբաթյա կարանտինը կարող է երկարաձգվել, եթե բնակիչներից շատերը շարունակեն աշխատանքի գնալ, անտեսելով առողջական խնդիրները։ Նման պահվածքի հետևանքով է, որ վերջին մեկ օրում Վիկտորիայում վարակակիրների թվի ռեկորդային աճ է արձանագրվել։ Մելբուրնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր նահանգային կառավարության ղեկավար Դենիել Անդրյուսը։
It's just a matter of fact, we have too many people who have symptoms
and they are going to work.
Անհերքելի փաստ է, որ կորոնավիրուսի ախտանիշեր ունեցող շատ մարդիկ շարունակում են աշխատանքի գնալ, նույնիսկ դիմակների հիգիենայի կանոնների պահպանման պարագայում նման պահվածքը վարակի տարածման լուրջ ռիսկեր է ստեղծում։ Նման պահվածքի հետևանքով է, որ վարակակիրների թիվը աճում է։ Նահանգում լոկդաունը չի վերացվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ ախտանիշ ունեցող մարդիկ թեստավորման գնալու փոխարեն կշարունակեն աշխատանքի գնալ, հայտարարում էր Վիկտորիայի վարչապետը։
Lockdown will not end until people stop going to work with symptoms and instead go and get tested.
Կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքն անսպասելիորեն հարվածել է համաճարակի դեմ պայքարում աննախադեպ հաջողություն արձանագրած եւս մեկ պետությանը՝ Վիետնամին։ Մինչ օրս 100 միլիոն բնակիչ ունեցող այս երկրում կորոնավիրուսի ընդամենը 420 դեպք էր արձանագրվել, չկար մահվան եւ ոչ մի դեպք։ Վերջին 2 օրին, սակայն, երկրի խոշորագույն ամառանոցային կենտրոնում, Դանանգում, վիրուսի ներքին տարածման միանգամից 4 դեպք է արձանագրվել, ինչը ստիպել է Վիետնամի իշխանություններին հայտարարել քաղաքում գտնվող ավելի քան 80,000 զբոսաշրջիկների շտապ տարհանման մասին։ Հանգստյան օրերին կորոնավիրուսը հասավ նաև աշխարհի ամենափակ պետություն՝ Հյուսիսային Կորեա։ Պաշտոնական Փենյանը հայտարարեց, որ կորոնավիրուսը կասկածվում երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ, որը նախկինում փախուստի էր դիմել թերակղզու հարավ, որերս էլ վերադարձել էր հայրենիք։ Հարավային Կորեայի իշխանությունները, չերկելով Հյուսիս Կորեացու փախուստը, չեն հաստատում, թե նա վարակված է եղել կորոնավիրուսով։ Ամեն դեպքում մենք թեստավորել ենք այն երկու անձանց, ում հետ այդ մարդը սերտ շփումներ է ունեցել, երկուսի մոտ էլ կորոնավիրուս չի հայտնաբերվել, հայտարարել է Հարավային Կորեայի արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Եվրոպայում իրադրությունը համեմատաբար կայուն է։ Կորոնավիրուսի տարածման հիմնական օջախը շարունակում մնալ Իսպանիայի հյուսիսային շրջանները, իսկ համաճարակի հետևանքով ամենաշատ տուժած երկրներից մեկի, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, այս օրերին նույնիսկ կորոնավիրուսային այս ողջ պատմության մեջ փորձում է դրական կողմեր գտնել, գոնե անձամբ իր համար։ Ես միշտ ցանկացել եմ նիհարել տարիներ շարունակ կորոնավիրուսով վարակվելուց և ապաքինվելուց հետո ես ավելի լուրջ որոշեցի զբաղվել իմ առողջությամբ և սկսել եմ վազել։ Սկզբում դա բավական դանդաղ էր ստացվում, հետագայում գնալով տեմպը արագացավ և այժմ ես շուրջ 6 կիլոգրամով նիհարել եմ։ Դա ի դեպ ևս մեկ լավ կողմ ունի, երբ առավոտյան վազում ես, հետագայում ողջ օրվա ընթացքում դրանից ավելի վատ բան տեղի ունենալ այլևս չի կարող, նշում էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Վերջում հավելեմ, որ արևմտյան մի շարք աղբյուրներ, այդ թվում Reuters գործակալությունն ու CNN-ը քիչ առաջ հաղորդեցին, որ կորոնավիրուսը հայտնաբերվել Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայենի մոտ։ Սպիտակ տունն առայժմ որևէ կերպ չի մեկնաբանում Օբրայենի վարակման մասին տեղեկություններ, ինչպես նաև չի հստակեցնում, թե պաշտոնյան վերջին անգամ երբ է հանդիպել նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։
Վերադառնանք Երևան, օրվա մյուս թեմաների մասին, ինչ պիտի կարդա միջնակարգ դպրոցի աշակերտը և որ գրողի որ ստեղծագործության պետք է ծանոթանա բազմադարյա հայ գրականությանը։ Առաջին հայացքից զուտ կրթական ոլորտին վերաբերող այս հարցը մի քանի օրը բուրն բանավեճի թեմա է դարձել և վերածվել հայրենիքը սիրողների ու չսիրողների, հների և նորերի միջև վիճաբանության։ Գրքերը բորբոքվեցին, երբ ավագ սերնդի ներկայացուցիչները նախարարության մշակած նոր չափորոշիչներում չգտան դասականների անունները, փոխարենը հանդիպեցին ժամանակ կից նորելուկ գրողների, կողմերի փաստարկներն ու առաջարկները Սուսան Բադալյանն է լսել։
Դպրոցում գրականության դասավանդման նոր չափորոշիչների նախագիծը օրեր առաջ կրթական գերատեսչությունը հանրային քննարկման դրեց ու սկսվեց։ Ակադեմիական շրջանակներից փնտրեցին ու չգտան խորենացուն, նարեկացուն, բազմաթիվ այլ երևելիներ դուրս են մնացել, ահազանգեցին պրոֆեսորադասախոսական կազմից, գուժեցին հայ հանճարների փոխարեն, ինչ որ ժամանակակիցներ են։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյանն առաջարկում է կտրուկ մերժել նոր չափորոշիչները։
Այս չափորոշիչները ոտքից գլուխ սխալ են, հակահայ, ապազգային և չեն բխում հայ գրականության պատմական զարգացման օրինաչափություններից, շատ պատահական են, շատ պատահական մարդիկ են արել։
Պրոֆեսոր Գասպարյանը 7 ու 9-րդ դասարանների գրականության և 11-12-րդ դասարանների հայ գրականության դասագրքերի հեղինակն է, դրանք 10 տարի առաջ են դպրոց մտել։
10-11-12-րդ դասարաններում ընդհանրապես հայ հին գրականությունը ընդգրկված չէ։ Խորենացու, Մաշտոցից, Գրերի գյուտից, Խորենացի, Բուզանդ, մյուսները, միջնադարյան տաղանդություն։
Նոր չափորոշիչներով ասում է հաշվի չեն առնում, որ ավարտական դասարանի աշակերտի մի ոտքը դպրոցում է, մյուսը զինկոմիսարիատում, հայրենասիրությունը հետ է մղվել։ Հայ գրականությունն ավագ դպրոցում գրականություն են դարձնում, ժամանակագրական ընթացքը խառնել ուստ ժանրերի դասականներին ցակուցրիվ են արել, ջլատել։ Դավիթ Գասպարյանն ասում է, դպրոցական ծրագիր են մտնում դեռևս որոնումների մեջ գտնվող, իր խոսքով շեղված ժամանակակից գրողներ, եւ այս հարցին հանգիստ ինչպես վերաբերվի։
Կարծեմ ոնց որ աչքից դուք էլ եք շեղված։ Այն գրականությունը, որ կեղծ գրականությունը մտցնում են, դա այսօրվա սերնդի, այսօրվա կյանքի մասին չէ, դա սեռաճարակ բաների մասին է։ Այսօրվա կյանքը շատ ավելի կա Պարուի Սևակի, Համոսաղյանի, Մուշակ Գալշյանի, Ավասի Ավազյանի, Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ, քան այդ շեղված դեր քնություն չբռնած գրականության մեջ։
Գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը չափորոշիչներին կողմ չէ, բայց կտրուկ դեմ է դրանց վրա հարցակվողներին։ Զարմանում է, մարդիկ նոր սմարթֆոններ են օգտագործում ու պահանջում հին գրականություն։ Հանուն արդարության պրոֆեսորը սմարթֆոն չեր օգտագործում։
Գրականության ուսումնասիրությունը պետք է պատկերացում տա գրականության պատմության բոլոր շրջանների մասին, այդ թվում եւ ըստ իս առավել եւս ժամանակակից գրականության մասին, որտեղ ժամանակակից խոսում ենք երեխաների մասին, չէ՞, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ բաներ։ Մեր հասարակությունը ընդհանրապես բան են, չէ՞, ամեն ինչի նորությունը սովորեցին, այդ նույն ակադեմիկոսները, այդ քննադատները վերցնում հաճույքով օգտագործում են սմարթֆոնը, օգտվում են տեխնոլոգիական ամեն բաներից եւ այլն։ Եթե չի ամենագրականությունը պետք է հին լինի, ի՞նչ եմ ճոգում։
Ժամանակակից գրականությունն իր լավագույն դեմքերով պետք է դպրոցական ծրագրում ներկայացված լինի, չի կասկածում Արքմենիկ Նիկողոսյանը, բայց եւ հավելում՝ չափորոշիչների հեղինակները ընտրությունը կատարել են շտապ, անտրամաբանական, ընդհանուր առմամբ լավ։ Այս օրերին համացանցային հարցակման թիրախում ժամանակակից գրողներն են, նրանցից մեջբերումներ են անում, շատ հաճախ ամենևին ոչ այն գործերից, որոնք ներառվել են ծրագրում։
Երբեք չտեսա, որ վերցնեն եւ համբարձում Համբարձումյանի այդ գիշերը քննարկելուց ճիշտ են ասում, այսինքն լավ բան է, որ էս պատմվածքը կա, հա, ոչ մեկ ինչ տեսա վերցեն Հրաչ Սարբեկյանի այս հրաշք վեպը քննարկեն, ասեմ, այսինքն լավ բան է, սա պակա, ոչ մեկ ինչ տեսա Մհերի Իսրայելյանի այս հայրենասիրականի դեպ, երեխեքին կարթող իրանց արմատներին տանող ստեղծագործները քննարկեն, ասեն կա, չեմ տեսել։
Գրականագետը կարևոր է համարում հենց առողջ քննարկումը, քանի որ ինչպես պարզվեց, դա գործին օգնում է։ Օրինակ Նարեկացին, Խորենացին, մյուս երևերիները վերադարձել են ցանկ, ժամանակակիցների մի մեծ խումբ արտագաղթել լրացուցիչ ցուցակ։ Նիկողոսյանն ասում է, ամենակարևորը այս նոր չափորոշիչներով առաջնային է համարվում կարդալու, վերլուծելու հմտությունը, թե չէ հինը
կարդալ, անգիրասեն պատմել, կարդալ, անգիրասեն պատմել, կարդալ, անգիրասեն պատմել։
Այնուամենայնիվ նկատում է, հեղինակները պետք է ավելի զգոն լինեին, չափորոշիչները լինեն աղաղակող վրիպակներով, էլ չասած, որ մոռացել էին ներառել գրականության կարևոր դեմքերի։
Գուցե մոռացել են կոպի-պեստ անել, այսպեսի գուցե պատճառը, ցանկ են դրել վերտեն, դնեն
են դնել։ Դուք ունեք դեր, որ վրիպակ է եղել։
Ինձ այդպես են ասել, եւ ես հակված եմ ամենը դերքում չկասկածելու։
Չենք մոռացել, Նարեկացուն նախատեսել էինք նախագծային աշխատանքների մեջ։
Խոսում է գրականություն առարկայի փորձագիտական խմբի ղեկավար Թամար Ալեքսանյանը։ Չափորոշիչների նախագծի վրա 6 հոգանոց խումբ է աշխատում, 5-ը ուսուցիչներ են, ինքն էլ մանկավարժական գիտությունների թեկնածու։ Ասած, քննադատություններին հանգիստ է վերաբերվում, բայց մարդիկ թող հասկանան, սա սևագիր է, խմորվող փաստաթուղթ։
Անընդ մեջ, ամեն րոպե, ամեն ժամ դու դա պիտի փոխես, նայես, վերանայես, ուղղորդես եւ այլն։ Իմ կարծիքով շատ մարդիկ չեն էլ հասցրել, չեն էլ կարդացել, բայց աղմուկը։
Թամար Ալեքսանյանը վստահ է, նոր չափորոշիչները կարդացել է ուղիղ 60 հոգի, որովհետև ճիշտ այդքան առաջարկներ են ստացել։ Փորձագիտական խմբի ղեկավարը շեշտեց, հանրային քննարկումները հենց հանրային ձայները լսելու եւ հաշվի առնելու համար են։ Ահա այսօր էլ քննարկում են հայ բառը գրականությանը վերադարձնելու հարցը, որպեսզի ավագ դպրոցում դասավանդվի հայ գրականություն։
Պատրաստ ենք հայ դնելու, բայց այդ դեպքում բա Արտասահմանյան գրականությունը ինչ անենք, սա մտմտալու բան է, էլի հենց հիմա քննարկում ենք։ Իմ սիրտն էլ է ցավում ամեն ինչի համար, ինչ որ իրենք ասում Զարյանում, Ճպայնանում, հիմա մենք խմբով քննարկում ենք։
Հանրության նուրբ լարերը հաշվի են կառնում, հուսադրեց մանկավարժական գիտությունների թեկնածուն։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի դատարանն այսօր 2.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Անի համայնքի ղեկավար Արտակ Գևորքյանին, ում դեմ տեղի բնակիչները ամիսներ շարունակ բողոքի ցույցեր էին կազմակերպում, անգամ ճանապարհներ փակում։ Դատարանը դադարեցրել է վերջինիս լիազորությունները, զրկել առաջիկա տարիներին պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից, համայնքի միջոցները հափշտակելու և պաշտոնական կեղծիք կատարելու համար։ Միայն թե ոչ միայն բնակիչների, այլև իրավաբանների համար է մուտք, ինչպես պետք է վճիրը իրականություն դառնա, մանրամասները պատմում է Գյումրիի Մեր Թղթակից Սաթանիկ Կաղզանցյանը։
Անի խոշորացված համայնքի հանրապետական ղեկավար Արտակ Գևորքյանը չարաշահում իրականացնելու համար այսօր դատապարտվել է 2.5 տարվա ազատազրկման և նույնքան ժամանակով էլ զրկվել պետական որևէ պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ Գևորքյանը պատժի կրումից համաներմամբ ազատ է արձակվել։ Այդուհանդերձ, ավելի քան 15 տարի համայնքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Գևորքյանը դժգոհ է վճռից ու պատրաստվում է բողոքարկել այն նա պաշտոնը զբաղեցնելու իրավունքի ձերկելն անօրինական է համարում, ազատությանն ասաց Գևորքյանի շահերի պաշտպան Արամայիս Հայրապետյանը։
Միանշանակ դատավճիռը բողոքարկվելու է, քանի որ թե դատավճիռը չկա, ես ձերս կմնամ ադանի եզրահանգումների վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնելուց։
Փաստաբանի փոխանցմամբ Արտակ Գևորքյանը մեղավոր է ճանաչվել 580,000 դրամի չարաշահում իրականացնելու համար, պաշտպանը նշում է, որ ՊՎՑ-ի տրամադրած ու հայտարարած աղմկոտ խախտումներից ընդամենը մեկ դրվակն է դատարանը հաստատված համարել։
Հարուստ քերական գործողոսը գնում է 10-ից ավելի միլիոն դրամների մասին, քերական գործողոսը դատարանը գնացել ընդամենը 580,000, մնացածը հեշտվել է։
2004 թվականից համայնքապետի պաշտոնը զբաղեցրած Արտակ Գևորքյանի հրաժարականը մարալիկցիները հեղափոխությունից հետո շուրջ 2.5 տարի պահանջում են բողոքի տարբեր ակցիաներով։ Վերջիններս համայնքապետին մեղադրում էին թալանի մեջ։ Հիմա, երբ արդեն դատավճիռ է հրապարակվել, որով Արտակ Գևորքյանը մեղավոր է ճանաչվել, բողոքի ակցիայի մասնակիցներից Դավիթ Մելիքյանը նշում է, որ իրենց բողոքի նպատակը ոչ թե անձին ազատազրկման դատապարտելն է եղել, այլ որ հրաժարվի համայնքապետի պաշտոնից։
Իս հոսկերն եմ կրկնում, հա, ինքը ասել է, եթե ես մեղավոր եմ, թող ես դատվեմ։ Կան իրա դատվելը ինքն է ուզեցել, մենք երբևիցե չենք էլ ասել դատեք իրա, մենք ուղղակի պահանջել ենք իր հրաժարականը, այդ իրա ուզածն է եղել, իրա կամքն է եղել, հենց իրա բարերով, եթե մեղավոր եմ, թող ինքը դատեմ, պատասխանատվություն կգրեմ։ Մենք էլ մեր բողոքի ակցիաները այն օրվանից, որվանից գործել եմ դել է դատարան, դատական պրոցեսները սկսվել է, մենք մեր ակցիաները դատարեցրել ենք ու սպասել ենք դատարանի բժորի։ Այսօր դատարան արդեն բժորը կայացրել է, մեղավորությունը հաստատվել է, մարդը մեղավորը թողել իր պատիժը, թե չէ իրա դատվելու համար, որևիցե մեկը չենք էլ ուրախանում, մեզ հետաքրքիր չենք դատվի, չի դատվի, մեզ հետաքրքիր է, որ մեր համայնքում մենք ունենանք ղեկավար, ով կմտածի համայնքի ժողովրդի համար։
Արտակ Գևորքյանի շահերի պաշտպանը գտնում է, որ դատարանը չի կարող ընտրովի մարմնի ներկայացուցչին արգելել պաշտոն զբաղեցնել։
Ասենք այսօր դատարանը կարողացավ մեր երկրում նաև անձի չէ իրավունքի ձերկել, որը ուղղակի չլսված բան է։ Դատարանը չի կարող որևէ մեկին բացառությամբ, եթե անձը ազատազրկման ձևով պատժ է կրում, բացառությամբ, նրանց որևէ դեպքում դատարանը չի կարող անձին ձերկել ընտրովի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից, դա նույնն է, եթե այսօր դատարանը կարողանա երկրի վարչապետին ձերկել վարչապետ լինելու իրավունքից։
Արդյոք սա նշանակում է, որ որևէ համայնքի ընտրովի ղեկավար կարող է անօրինականություններ թույլ տալով շարունակել պաշտոնավարումը, Արամայիս Հայրապետյանն ասում է, օրենքի բաց կա։
Համայնքի ղեկավարի պաշտոնավարման դատարեսման ընդդատակարգը առանձնացված է և կան հիմքեր, և ձեր ասածով այո, հնարավոր են դեպքեր, որ ուղղակի լինի խախտումներ, բայց օրենքը հնարավորություն չի տալիս այդ մարդուն պաշտոնի ձեռքը, դրա համար օրենսդրական փոփոխություններ անել։ Այս քանի մենք այդ օրենսդրական փոփոխությունները չունենք, ունենք այն, ինչ ունենք, նման կարգի ցանկացած լուծում դատարեսնոտ կապած ապօրինի կլինի։
Արտակ Գևորքյանը ըստ փաստաբանի շարունակելու է պաշտոնավարումը։
Արտակ Գևորքյանը շարունակում է և շարունակելու է պաշտոնավարել։
Բողոքի ակցիաների մասնակիցներից Դավիթ Մելիքյանը հորդորում է Արտակ Գևորքյանին լիազորությունները վայր դնել։
Ուղղակի հորդորելու ենք, հիմա էլ կհորդորենք, որպեսզի վայր դնի լիազորությունները, ու վերջից կանա մեր պահանջը, այսինքն լինելու է նույնը, մեր պահանջը չի դատարելու, մինչև տեսնենք հրաժարականը, իսկ կամ եթե չի հրաժարվելու, ուրեմն օրենքի ուժով, սա արդեն չգիտեմ, դա իրավաբանական հարցության մեջ է, ես իրավաբան չեմ, որ ասեմ, ուրեմն օրենքի ուժով կդատարեցվի շուտով։
Այս պահին դեռ հստակ չէ, թե պաշտոնից ո՞ր մարմինը և ինչ մեխանիզմով է զրկելու Գևորքյանին։ Սատենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում մեր միջազգային անդրադարձը երկու շաբաթից նախագահական ընտրություններ կանցկացվեն Բելարուսում, որտեղ արդեն 25 տարի է անընդմեջ նախագահ է ընտրվում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ 65-ամյա առաջնորդը հիմա էլ չի պատրաստվում զիջել իշխանությունը և արդեն 6-րդ անգամ է առաջադրվել։ Ընդդիմության հիմնական թեկնածուները մինչդեռ կրկին հայտնվել են խաղից դուրս վիճակում։ Կենտրոնական անդրական հանձնաժողովը նրանց չի գրանցել, իրավապահներն էլ քրեական հետապնդումներ են սկսել։ Թեկնածուներից մեկը օրեր առաջ գիշերով ստիպված եղել երկրից փախուստի դիմել։ Հրաջ Մելքումյանն է պատմում։
Բելարուսի ընդդիմության հույսը մնացել է մերօրյա Ժաննա Դարկը։ Մոսկվայում Ռոյթերսի հարցազրույցում ասել է ընդդիմադիր գործիչ Վալերի Ցեփկալոն, ով անցած ուրբաթ գիշերով Մինսկից փախել է Ռուսաստան, իր հետ վերցնելով 7-ամյա երկվորյակ տղաներին։
This time I had to go. You know, I had to go because if I would be imprisoned, then I cannot speak openly about what is happening in Belarus.
Այս անգամ ես ստիպված էի հեռանալ, ստիպված էի, եթե ինձ կալանավորեին, ես չէի կարող բաց խոսել, թե ինչ է կատարվում Բելարուսում։ Եթե մեր երեխաներին վերցնեին մեզանից, դա շատ ուժեղ լծակ կլիներ մեզ վրա, մեր գործընթացի վրա ազդելու համար, ասել են։ Նախկին դիվանագետ ԱՄՆ-ում Բելարուսի նախկին դեսպան Ցեփկալոն մտադիր էր մասնակցել օգոստոսի 9-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցել նրա թեկնածությունը։ Չնայած նա դուրս էր մնացել ընտրապայքարից, բայց պնդել է, որ ձերբակալման վտանգի տակ էր, ուստի երեխաներով շտապ հեռացել են Բելարուսից, Մոսկվային եկել, որովհետև Բելարուսի միակ բաց սահմանը Ռուսաստանի հետ է։ Ռուսական ՌԲԿ-ի հարցազրույցում նա ասել է, թե իրեն տեղեկացրել են, որ ձերբակալելու հրահանգն արդեն տրված է, իսկ դպրոցական երեխաները կարող էին արժանանալ նույն ճակատագրին, ինչը տեղի է ունեցել 2010 թվականին նախագահի թեկնածու Անդրեյ Սաննիկովի ընտանիքի հետ։ Սաննիկովը ու նրա կինը ձերբակալվել էին, իսկ նրանց երեխային տատիկի մոտից վերցրել և մանկատուն էին հանձնել։ Ցեփկալոն ասել է, որ շաբաթավերջին դատախազության աշխատակիցները դպրոց են գնացել, ուսուցիչներից հայտարարություններ վերցրել իր երեխաների մասին, դրանից հետո արդեն որոշել են շտապ հեռանալ երկրից, հավաքել են ամենաանհրաժեշտ իրերը և միկրոավտոբուսով հասել Մոսկվա։ Հույս ունի Ռուսաստանն իրեն չի արտահանձնի։ Ռոյթերսի հարցազրույցում Վալերի Ցեփկալոն խստորեն քննադատել է Լուկաշենկոին, ասելով, թե նա վախենում է բաց քննարկումներից, վախենում է բաց արդարացի և թափանցիկ ընտրություններից։ Նա միայն ցանկանում է մնալ իշխանության և շահագործել Բելարուսի ժողովրդին, ծծել ժողովրդի արյունը։ Նա շատ լավ է ապրում, 19 նստավայր է կառուցել և ֆանտաստիկ կյանք է վայելում, ինչու պիտի հրաժարվի սքանչելի կյանքից, երբ մարդիկ չեն կարող բառ անգամ ասել։ Նա ընդգծել է, որ Լուկաշենկոն առանց որևէ մեկին ասելու պետբյուջեից կարող է իր ցանկացած գումարը վերցնել առանց որևէ հաշվետվության խորհրդարանի առաջ, որովհետև խորհրդարանում ընդդիմադիրներ չկան։ Նա կարող է հրահանգներ տալ Գերագույն դատարանին կամ որևէ դատարանի կարգադրել ընդունելու իր ուզած որոշումները։ Նա իր համար շատ հարմարավետ կյանք է ստեղծել և չի ցանկանում որևէ մրցակցություն և ոչ մի պարագայում չի ցանկանում հեռանալ իշխանությունից։ Նա Բելարուսի ժողովրդին զրկել է քաղաքական ազատություններից, զրկել է տնտեսական զարգացումից։ Սա է պատճառը, որ հանրությունը սկսել է բողոքել, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ պատճառներ կան ներառյալ նրա վարքագիծը կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ, տրակտոր վարելու, օղի խմելու և սաունա գնալու խորհուրդը իսկապես սարսափելի է։ Սա միակ ճանապարհն է, որ նա Բելարուս ժողովրդին առաջարկել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Ասել է Վալերի Ցեփկալոն իր առաջիկա պլանների մասին, հայտնելով, թե հուսով է կայցելի Ուկրաինա և Լեհաստան ներկայացնելու իր երկրի քաղաքական խնդիրները։ Տուն վերադառնալու մասին էլ հույս է հայտնել, թե որքան հնարավոր է շուտ վերադառնա, որովհետև սիրում է իր երկիրը, ցանկանում է այն տեսնել բարեկեցիկ ժողովրդավար և բարգավաճ։ Վալերի Ցեփկալոն առաջադրվել էր նախագահի թեկնածու, բայց Բելարուսում թեկնածու գրանցվելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 100,000 ընտրողների ստորագրություն հավաքել։ Նրա նախընտրական թիմը շատ ավելի 160,000 ստորագրություն էր ներկայացրել, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արժանահավատ էր համարել 74,000-ը, պնդելով, որ մյուսները կեղծ են, և մերժել էր Ցեփկալոյին գրանցել նախագահի թեկնածու։ Բելարուսի քաղաքագետները գործող նախագահի թեկնածու Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ պայքարում 3 հիմնական թեկնածուների անուն էին նշում՝ Վալերի Ցեփկալո, բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկի և Բելգազպրոմբանկի նախկին կառավարիչ Վիկտոր Բաբարիկո։ Վերջին երկուսը ձերբակալված են, հիմա գտնվում են կալանքի տակ, Ցեփկալոն էլ փախել է Մոսկվա։ Ցեփկալոն համարում է, որ մեր օրյա Ժաննա Դարկը բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկու կինն է, Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Նա հասցրել է գրանցվել նախագահի թեկնածու և ընդդիմությունը կարող է համախմբել նրա շուրջ։ Վալերի Ցեփկալոյի կինը Վերոնիկա Ցեփկալոն, ձերբակալված նախկին բանկիրի նախընտրական թիմը ևս միացել են Սվետլանա Տիխանովսկայի քարոզարշավին, և կանանց թիմը գնում է պայքարի 1994 թվականից ի վեր Բելարուսի անփոխարինելի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։